Раздзел 8. І сталася пасля гэтага. Ён праходзіў па гарадах і вёсках, прапаведуючы і дабравесцячы царства Божае. І 12 з ім, і некаторыя жанчыны, што былі ацалёныя ад духаў злых і немачаў. Марыя, званая Магдалінаю, з якой выйшла 7 дэманаў, і Іана, жонка Хузы, домаўпраўніка Іродавага, і Сусана, і многія іншыя, што служылі яму маёмасцю сваёй. Калі ж сабралася мноства народу, і з усіх гарадоў папрыходзілі да яго, ён сказаў прытчай: «Выйшаў сейбіць сеяць насенне сваё. І калі сеяў, адно ўпала пры дарозе, і было патаптана, і птушкі нябесныя падзяўблі яго. А іншая ўпала на камень, і ўзышоўшы засохла, бо не мела вільгаці. А іншая ўпала ў церні, і выраслі церні і заглушылі яго. А іншая ўпала на добрую зямлю, і ўзышоўшы, урадзіла плод у 100 крат». Сказаўшы гэта, Ісус заклікаў: «Хто мае вушы, каб чуць, няхай чуе». Вучні ж яго пыталіся ў яго, кажучы: «Што б значыла прытча гэтая?» Ён жа сказаў: «Вам дадзена ведаць тайны царства Божага, а астатнім у прытчах, каб яны бачачы не бачылі і чуючы не разумелі». Вось што значыць прытча гэтая. Насенне ёсць слова Божае. І якое пры дарозе, гэта тыя, што слухаюць, але потым прыходзіць дыявал і забірае слова з сэрцаў іх, каб не ўверывалі яны і не спасліся. А якое на камень упала, гэта тыя, што пачуўшы, з радасцю прымаюць слова, але яны не маюць кораня і да часу веруюць, а ў час выпрабавання адпадаюць. А што ўпала ў церні, гэта тыя, што пачулі, але турботамі, багаццем і ўцехамі жыццёвымі на шляху сваім заглушаюцца і не даюць плёну. А што на добрай зямлі, гэта тыя, што пачуўшы слова, захоўваюць яго ў шчырым і добрым сэрцы і даюць плод у цярплівасці. Сказаўшы гэта, Ісус заклікаў: «Хто мае вушы, каб чуць, няхай чуе». Ніхто, запаліўшы свечку, не пакрывае яе пасудзінай або не ставіць пад ложак, а ставіць яе на падсвечнік, каб тыя, што ўваходзяць, бачылі святло. Бо няма нічога таемнага, што не стала б яўным, ні схаванага, што не стала б вядомым і не выявілася. Так што сачыце, як вы слухаеце, бо хто мае, таму дадзена будзе. А хто не мае, адымецца ў таго і тое, што ён думае, нібы мае». І прыйшлі да яго маці і браты яго, і не маглі даступіцца да яго з-за натоўпу. І паведамілі яму, кажучы: «Маці твая і браты твае стаяць на дварэ і хочуць цябе ўбачыць». Ён жа сказаў ім у адказ: «Маці мая і браты мае, гэта тыя, што слухаюць слова Божае і выконваюць яго». І сталася ў 11 дзён. Увайшоў ён у лодку з вучнямі сваімі і сказаў ім: «Пераправімся на той бок возера». І яны адплылі. Калі ж плылі, ён заснуў. І наляцеў бурны вецер на возера, і пачало заліваць іх, і былі яны ў небяспецы. І падышоўшы, разбудзілі яго і сказалі: «Настаўнік, настаўнік, мы гінем». Ён жа, устаўшы, забараніў ветру і хвалям вады, і яны супакоіліся, і настала ціша. Тады ён сказаў ім: «Дзе вера ваша?» Яны ж, спалоханыя, дзівіліся і казалі адзін аднаму: «Хто ж гэта ён, што і вятрам загадвае, і вадзе, і слухаюцца яго?» І прыплылі ў зямлю гадарынскую, што насупраць Галілеі. Калі ж ён выйшаў на зямлю, сустрэў яго нейкі чалавек з горада, апантаны дэманамі з даўняга часу. І адзення не насіў ён, і ў доме не жыў, а ў магільных пячорах. Убачыўшы Ісуса і закрычаўшы, ён упаў перад ім і моцным голасам сказаў: «Што табе да мяне, Ісусе, сыне Бога ўсявышняга? Малю цябе, не муч мяне!» Таму што загадаў Ісус духу нячыстаму выйсці з чалавека, бо доўгі час той хапаў яго і звязвалі яго ланцугамі і аковамі і сцераглі, але ён разрываў путы, і дэман гнаў яго ў пустыні. І спытаўся ў яго Ісус, кажучы: «Як імя тваё?» Той адказаў: «Легіён, бо многа дэманаў увайшло ў яго». І яны прасілі Ісуса, каб не загадаў ім ісці ў бездань. Пасвіўся ж там вялікі статак свіней на гары, і папрасілі яго дэманы, каб дазволіў ім увайсці ў іх, і дазволіў ім. І дэманы, выйшаўшы з чалавека, увайшлі ў свіней, і рынуўся статак, скручыў возера і патануў. Пастухі ж, убачыўшы, што здарылася, пабеглі ды абвясцілі ў горадзе і ў вёсках. І людзі выйшлі пабачыць, што здарылася, і прыйшлі да Ісуса і знайшлі, што чалавек, з якога выйшлі дэманы, сядзіць каля ног Ісуса адзеты і пры розуме, і спалохаліся. А тыя, хто бачыў, расказалі ім, як быў выратаваны апантаны, і прасіў яго ўвесь люд краю гадарынскага адысці ад іх, бо страхам вялікім былі яны ахоплены. І ён, увайшоўшы ў лодку, вярнуўся. А чалавек, з якога выйшлі дэманы, прасіў яго, каб быць з ім. Але Ісус адпусціў яго, кажучы: «Вяртайся ў дом твой і расказвай, што зрабіў табе Бог». І ён пайшоў, абвяшчаючы па ўсім горадзе, што зрабіў яму Ісус. І сталася, калі вярнуўся Ісус, народ прыняў яго, бо ўсе чакалі яго. І вось прыйшоў чалавек імем Іаір, які быў старэйшынам сінагогі. І упаўшы да ног Ісуса, ён прасіў яго ўвайсці ў дом яго, бо ў яго была адзіная дачка гадоў 12, і яна памірала. Калі ж ён ішоў, народ напіраў на яго, і жанчына, якая мела кровацячэнне ўжо 12 гадоў і патраціла на лекара ўсю маёмасць, ды ні ў аднаго не магла вылечыцца, падышоўшы ззаду, дакранулася да краю вопраткі яго, і адразу спынілася кровацячэнне ў яе. І сказаў Ісус: «Хто дакрануўся да мяне?» Калі ж адмаўляліся ўсе, казаў Пётр і тыя, што з ім: «Настаўнік, народ абступіў цябе і напірае, а ты гаворыш, хто дакрануўся да мяне?» Але Ісус сказаў: «Дакрануўся нехта да мяне, бо я адчуў сілу, што выйшла з мяне». Жанчына, убачыўшы, што не ўтаілася, дрыжучы, падышла і, упаўшы перад ім, паведаміла яму перад усім народам, з якой прычыны дакранулася да яго і як ацалілася одразу. Ён же сказав ёй: «Мацуйся, дачка, віра твоя ўратавала цябе. Іди з міром». Яшчэ калі ён гаварыў, прыходзіць нехта з дому старэйшыны сінагогі і кажа яму: «Памерла дачка твая, не турбуй ужо настаўніка». І Ісус жа, пачуўшы гэта, сказаў, звяртаючыся да яго: «Не бойся, толькі веруй, і яна будзе ўратавана». І прыйшоўшы ў дом, ён не дазволіў увайсці нікому, апрача Пятра, Іоанна і Іакава, і бацькі дзяўчынкі і маці. Усе плакалі і рыдалі па ёй. Ён жа сказаў: «Не плачце, яна не памерла, а спіць». І насміхаліся з яго, ведаючы, што яна памерла. Ён жа, выправадзіўшы ўсіх прэч і ўзяўшы яе за руку, усклікнуў, кажучы: «Дзяўчынка, устань!» І вярнуўся дух яе. І паднялася адразу, і ён загадаў даць ёй есці. І моцна ўразіліся бацькі яе. Ён жа загадаў ім не расказваць нікому пра тое, што адбылося.